Бишкекте эрте мененки саат 7 ОВОдо Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен кадырман угарман, эрте мененки 7-деги программаларыбызды уктура баштайбыз. Бүгүн 20 апрель күнгө шаршемби. Студияда мен Айданбек Акмат уулу. Алдыдагы жарым саатта биз сөз кыла турган темалар. Катуу жаандан кийин Ош шаарынын көпчүлүк бөлүгү таза суусуз калды.
Жанагы айыл жериндеги турган каналдардын бардыгын, арыктардын бардыгын жылдын башы баштан эле келе баштайбыз. Ай, борки арыгыңар тазалагыла.
Орусияда тергөө комитетинин башчысы саясий нааразылыктарга, башкача ойлогондорго жана интернетти чектөө боюнча жаңы чараларды колдонууну сунуштады.
Мы видим, что они не случайно нервничают.
Алар уйгу-туйгу болуп жатканы бекеринен эмес. Шайлоого байланыштуу элдик нааразычылык чыгат. Алар буга кандайдыр бир реакция жасайт. Алар баары кыйрап калат деп коркпосо да, абдан нервтенип жатышат.
Мына ушул жана башка макала маалыматтарды программабыздын биринчи саатында, жарым саатында угаласыздар. Биз менен болуңуздар. Азыр эми аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышмаңыздар. Бүгүн жаңылыктар менен сиздерди Санжар Эралиев тааныштырып турат. Анда эмесе Санжар, сөз сизде.
Кутмандуу таңыңыз менен. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргызстанда сел коркунучу 24 апрелге чейин сакталарын эскертти. 18 апрелдеги селдин кесепеттеринен кийинки абал жалпысынан турукташып калганын, келтирилген зыяндар аныкталып жатканын министрликтин маалымат катчысы Абдышарип Бекилов билдирди. Чүйдө өзгөчө кырдаалы жарыяланган, ал алына элек, бирок негизги коркунуч жоюлду, деди Бекилов. Нөшөр жаандын айынан пайда болгон сел Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында жол, турак жайларды каптаган. Ошто 20 бодомалды агызып кеткен. Адам өмүрүнө зыян тийген жок. Жалал Абадта тамак кууланып ооруканага түшкөн окуучулардын абалы дурус. Кечээ Кыргыз Түрк балдар лицейинде 9-чу класста окуган 11 окуучу ооруканага түшкөн. Облустук клиникалык оорукананын башкы дарыгерин орун басары Жаныбек Карабаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, балдардын бири үйүнөн колго даярдалган помидор салат алып келип, достору менен бирге жеген. Анын натыйжасында алар ууланышкан. Дарыгерлер аларга ботулизм дарты деген шек менен алгачкы жардам көрсөтүп, анализдерин текшерип жатышат. Окуучулар жугуштуу оорулар бөлүмүндө дарыланышууда. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган Анкаранын евробиримдикке кошулуусу боюнча Европа парламенти жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгын чагымчыл деп атады. Бул тууралуу 19 апрелде оюн билдирген Эрдоган:
Түркиянын Европа бирлигине болгон ихтиячынан дагы фазда
Түркия Европа биримдигине эмес, тескерисинче Европа биримдиги Түркияга көбүрөөк муктаж, деди. Европа парламентинин өткөн жумада жарыялаган баяндамасында Түркияда адам укуктарынын сакталышы жана сөз эркиндиги начар деп бааланган болчу. Ал тапта Европа биримдиги Кыргызстандын шайлоо системасына 13 миллион евро бөлүүрүн убадалады. Каражат шайлоо системасын реформалоо аркылуу демократияны жакшыртуу программасынын алкагында грант түрүндө берилмекчи. Парламенттин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитети аталган программа боюнча финансылык макулдашуунун долбоорун жактырды. 2017 жылдын соңунда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Аскерге чакырылып жаткандардын өмүрү жана ден соолугу милдеттүү түрдө камсыздандырылышы керек. Кылым шаамы укук коргоо борбору ушундай сунуш менен чыгып жатканын Азаттык радиосуна анын жетекчиси Азиза Абдирасулова билдирди. Анын айтымында конституция боюнча ар бир эркек жаран аскердик кызматын өтөш керек. Демек бул милдет болгондуктан мамлекет да милдеттүү түрдө кепилдик берүүсү зарыл.
Ата-энеси ошо баланы 18-19 чыгарып ушу кызмат кылсын деп мамлекеттин колуна бергенден кийин ал эми армия деген жабык жайларга кирет. Бул мамлекет ата-энеге гарантия бериш керек. Силердин балаңарды мен сак саламат, бардык алтысан аман кайра кайтарып берем деген мамлекет тараптан гарантия болуш керек да,
деди Азиза Абдырасулова. Кылым шамы уюму быйыл аскерлердин укугу боюнча экинчи мониторингинин жыйынтыгын жарыялады. Буга чейинкиге салыштырганда бул жолу аскерге кабыл алуу процесси жана зомбулук фактылары катталган бөлүктөргө өзгөчө көңүл бурулду. Расмий маалымат боюнча 2015 жылы аскер кызматын өтөп жаткан 10 жигит каза тапкан. Жогорку кеңештин эксперттери укук коргоочулардын камсыздандыруу боюнча демилгесине каршы болуп жатышат. Тажикстанда президенттин аткаруу аппаратынын маалыматтык байланыш технологиялары борборунун мурдагы башчысы Кадамжан Сафизодага каршы кылмыш иши козголду. Ал мыйзамсыз ишкерлик жасаган деп шектелүүдө. Күнөсү далилденсе 5 жылга чейин камалат. Буга чейин ички иштер министрлиги Кадамжан Сафизоданын кармалганын кабарлаган болчу. Сафизодага мамлекеттик каражатты максатсыз пайдалануу, пара талап кылуу беренелери менен айып тагылууда. Ал байланыш кызматына 23 жашында жумушка орношуп 26 жашында аталган борборду жетектей баштаган. Жапониянын окумуштуулары адамдын канындагы кычкыл тектин деңгээлин текшерип туруучу электрондук тери ойлоп табышты. Желим баштыкка окшош жука бул аппарат тери монитор деп аталат. Адамдын терисине жабыштырылган бул желимден кычкыл тектин деңгээли цифралар менен секунд сайын жаңыланып турмакчы. Электрондук териге оптикалык майда сенсорлор тагылган.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана кабарларды биздин Азаттык KG сайтынан да окуй аласыздар. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыздар. 20-апрелде Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаанча, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Таласта 12-17, Баткенде 13-18, Ош, Жалал-Абадта 14-19, Ысык Көлдө 12-17, Нарында 13-18, Чүйдө 13-18. Бишкекте жаан-чачын болушу мүмкүн. Абанын температурасы 15-17 градус. Сиз кечки азаттыкты угуштасыз. Эми негизги темаларга өтөбүз. Кечээ 18-апрелде катуу жаандан улам Ош, Жалал-Абад жана Чүй облусундарындагы айрым айылдар электрсиз, суусуз калышты. Жолдор бузулуп, бир нече үйдү суу каптады. Ош шаарынын 70% бүгүндө таза суу жок. Оштон Ыдырыс Исаков маалымдайт.
Кечээки селдин айынан Ош шаарынын 70% 2 күндөн бери таза суусуз жашап жатат. Аны менен кошо Ош шаарынын түштүк тарабындагы Төлөөкөн айылда таза суусуз жана суга суусуз калды. Жергиликтүү кеңештин депутаты Байсал Сатыбалдыев селдин кесепеттерин тез арада жойбосо талаачылык иштери токтоп калаарын айтууда.
Биз көрүп турган жерде чоң канал бар эле, Кодого чейин арык деген. Бул дана жалпысынан 900 үй бүлөгө жакын үй толук боюнча суу менен камсыз болот эле. Ошол эле учурларда элдердин бүт дыйканчылык зоналары, дыйканчылык аймактар полный толук боюнча суу менен камсыз болот эле. Ушул бүгүнкү окуяда болгон окуядан кийин, табияттын кырсыгынан кийин ушул зона толук боюнча канал, мындай айтканда жараксыз абалга келдик. Бул азыркы дыйканчылык маалында бул сууну тез арадын ичинде ачып туруп жардам, элге жардам бербесе болбойт.
18-апрелдеги өткөндөн кийинки сел Чүй облусунун Москва районунда 6 үйдү жана 15 кошумча курулушту каптаган. Ош облусунун Алай районунда 5 турак үйдү жана 17 үйдүн тамаркасын сел каптаган. Бир көпүрө бузулуп, Буудалык айылынын жолу тосулган. Карасуу районунда болсо 5 турак үйгө сел кирген жана 1 үйдү агызып кеткен. Жалал-Абад облусунун Алабука, Аксы жана Чаткал райондору селден эң көп жабыркаган. Ушул сааттарга алынган маалыматка караганда Алабука районунда 55 кожолук жолсуз калса, 105 кожолук таза суусуз отурушат. Дагы 7 турак үйгө сел кирген. Ал эми Сузак районунда 6 үйгө сел кирген. Аксы районунда болсо 2 мал сарайды сел каптап, 2 баш бодо малды жана 27 баш кой эчкини агызып кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарип Бекилов жергиликтүү бийликтер селдин алдын алуу иштерин керектүү деңгээлде аткарышкан эмес деп билдирди.
Кимдин күнөөсү канчалык деңгээлде, ким өзүнүн милдетине коюлган тапшырмаларын аткара албай калды, жетише албай калды деген маселени карап иликтеп чыгып туруп, ошонун жыйынтыгы менен өкмөткө чейин чара көрүүгө сунуштар берилет. Биздин жумушубуз ошол болуп атат, прокуратурага мыйзам чегинде чара көрүү боюнча шогот көрүлөт. Калганын ал укук коргоо органдары аналары кандай алып барат, анын шалаакылыгына кандай баа беришет, алардын жумушу болот.
Ош шаарынын тургуну Төлөгөн Келдибаев кооптуу жерлер мурунтан белгилүү дейт. Анын пикиринде жаратылыш кырсыктарынын алдын алууга кайдыгер мамиле кылган аткаминерлер кылмыш жоопкерчилигине тартылышы керек.
Күтүүсүздөн боло турган кооптуу абалдарды жарата турган кырсыктардын алдын алуу боюнча атайын мониторинг жүргүзүп турган бөлүм бар. Алар жергиликтүү бийликтерге өздөрүнүн сунуштарын берип турат. Ошол сунуштардын негизинде жергиликтүү бийлик ошого жараша иш тутуш керек. Тилекке каршы бүгүнкү күндө айыл аймактарында жергиликтүү бийликтерде бүгүнкү күндө 10 000 сомдук, 5 000 сомдук иштерди кылдырбай коомчулукка же мамлекетке миллиондогон зыяндарды алып келатат да. Ошондуктан ушундай иштердин алдын албаган жетекчиликке буну ошо ишке ашырбаган жетекчилерге бир юридикалык жактан баа берилиш керек. Шалакылык үчүн, кетирген кемчиликтер үчүн.
Учурда өзгөчө кырдаалдар министри баш болуп, сел каптаган айылдарды кыдырып жүрөт. Азырынча селдин зыяндары так эсептелип чыга элек. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Табигат алып келген кырсыктар боюнча теманы улантабыз. Кыргызстандын дээрлик 90% тоолуу өлкө болгондуктан катуу жаан жаагандан сел жүрүп, дарыяларда суунун деңгээлинин жогорулашы жыл сайын ошол жерде жашаган элге түйшүк жаратып келет. Адистердин айтымында жаратылыш кырсыктарынын кесепеттеринин алдын алуу да жергиликтүү тургундардын жоопкерчилиги да маанилүү. Кабарчыбыз Рахат Кеңешова бул багытта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторинг жана болжомол жүргүзүү департаментинин жетекчиси Анаркул Айталиев менен маектешти. Анда эмесе маекте сунуштайбыз.
Жанагы айыл жериндеги турган каналдардын бардыгын, арыктардын бардыгын жылдын башы баштан электе эле баштайбыз. Ай, моорке арыгыңарды тазалагыла деп МЧС бирди-бирди айтат, суу келе атат, жамгыр жаай турган болуп атат. Ушинтип шашылыш билдирүүлөр жиберип атабыз. Айыл өкмөттөрү иш чара колдонгула, значит моорки турган тосмолоруңарды кичине оңдогула деп, значит ушундай сел жүрө турган жана башка коркунучтуу жерлердин бардыгын таратып айтып берип жасап атабыз да. Значит анан өзгөчө кырдаалдардын өзүнүн кылып аткан жумуштарын айта турган болсок, бул жанагы чоңураак дамбалардын оңдоо иштери. Бүгүнкү күндө баардыгына жетишип атабыз дегенден алыспыз. Мындай алганда, значит ошол элди коргоп кыла турган жанагындай атайын мындай бир СПЛМ деп коебуз, значит атайын жүргүзүүчү алдын алуу иштерин алып калганда, значит бүгүнкү күндө мына 446 значит участоктарда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин структуралары значит иштерди жүргүзүп атат, алдын алуу иштерин. Ал эми жанага окшогон майда арыктарды, айылдын четиндегилерди, муну айылдын тургундарынан суранат элек, айыл өкмөттөрүнөн да суранабыз. Дайыма көргөзүп да берип атабыз, ушул жерлериңер тазалап койгула, толуп калыптыр. Муну элди мобилизация кылып туруп тазалабасаң эртеңки күнү сел келгенде үйлөрдү каптайт, адам өмүрүнө зыян келтирип коюшу да мүмкүн. Ал эми жана чарбаларына жана тигип аткан жашылча жушулчаларын ага түптүштөн келе зыян тиет.
Демек сиздер баягы алдын алуу эскертүү берет экенсиздер, э? Сиздердин милдетиңиздер ошо эскертип туруу, э? Бийликти, элди, жергиликтүү ушундай коркунуч бар деп, э?
Ооба, бир
милдет. А жоопкерчиликчи? Жоопкерчилик аягында ким, эгерде Кудай сактасын бирок чоң кырсык болуп кетсе, ошого жооп тарта турган бизде мыйзамдарда кандай жазылган? Эң негизги жоопкерчилик кимде?
Бул эгерде канал жырылып кетип туруп, мисалыга айылды басып калган болсо, бул каналдын кимдин балансында? Эми үчүн бул каналды тазаланган эмес деп ошол жердеги жергиликтүү бийлик тийиштүү органдар менен иш алып барат. Бул бир. Жер көчкү деп коеюк, а? Ушул жер көчкүлөр мына быйыл дагы өзүңүзгө маалым, значит кышында тоң болгон жок, кардын баардыгы жерге сиңди. Ошол жанагы значит дөңдөрдүн баардыгы бир өзүнчө бир нымдуулугу аябай өтө жогорку акыбалда болуп, жер көчкү болгон жерлерди активдештирүүнү алып келип атат, жердин жылып кетишине жана дөңдөрдүн жылышына. Ошон үчүн ошонун астында жашап аткан үйлөрдүн баардыгы мындай корутунду берилип көчүрүлсүн, элди көчүрүү маселеси. Ушундай бир ар бир значит бир тийиштүү органдардын жоопкерчилигиндеги ошол закондордо баардыгы жазылган.
Сиз жогоруда айтпадыңызбы, кооптуу абал жогорку чегине жеткен жок депчи, мына соңку окуяларга байланыштуу кайсы деңгээлде турат?
Нарын дарыясы, Көк Арт дарыясы, Караңгүр дарыясы, Кара дарыя дарыясы, Бишкектин ичиндеги Аларча, Аламидин дарыясы, Сокулук деген шамсы, ушу ошол дарыялардын критический расходторуна деңгээлине жете элек. Ал эми жанкы сел, кооптуу колопто түшкөн сел, значит жамгырдын негизинде түшө турган селдер бул айылдарга коркунуч алып келип атат. Анан кийинки, значит кийинки деп очередь эмес, бирок жердин силкинүүлөрүнүн көбөйүшүнө байланыштуу жана жер көчкүлөр өтө коркунучтуу акыбалда туруп атат, өтө активдештүү аябай жогорку акыбалда туруп атат. Азыр момунтип жана 3-4 гана жерден гана түшүп кетпедиби жер көчкүлөр? Бирок алар түшүп кеткен жер көчкүлөр. А мындай бир түшө элек жер көчкүлөрдүн жаракаларынын чоңоюшу өтө коркунучтуу акыбалда туруп атат.
Кайсы
ал элдерге көрүнбөгөнү менен жылда 1 метр жылабы, жарым метр жылабы, значит канча метр жылат, ошондой өзүнүн коркунучтуу акыбалына келе берет акырындан. Бир жылда келет, кээси 20 жылда келет, кээси 15 жылда келет. Ошондуктан биз азыркы күндө коркунучтуу ушул табигый процесс катарында жер көчкүнү дагы атап атабыз. Ошол жер көчкүлөрдүн астынан көчүргүлө деп жергиликтүү бийликтердин баардыгына
эскертмелерди берип атабыз.
Сиздер эскертүүлөрүңүздү ар дайым берип келатасыздар, өз ишиңиздерди аткарып атасыздар. Эми эң негизги жоопкерчилик мен түшүнгөнүм караганда жергиликтүү бийликте, анан албетте акча каражаты жерлердин жетишсиздиги.
Рахат, жергиликтүү бийликтер ушуну кылбай атат дегенден мен алысмын. Айтканда эл айтат, ой бул мынча жылдан бери деле көчкөн жок, кудай сактасын эми дейт. Бирөөсү. Бирөөсү айтат, биз мал жаныбызды кагып барабыз. Тетиги бөлүп берген 4 сотук, же болбосо 8 сотук жерге мен 150 коюмду кантип батырам, мен айла жок бияка келип отурам деген нерсеси бар. Экинчиси айтат, моу 200 миң сом мамлекеттин берип атканы жетпейт, кантип тамсалам мен сага, значит, ошон үчүн мал жанды багышым керек болуп атат деп туруп оң мамиле кылбай атат да, значит, цифра жылдан жылга көбөйүп атат.
Кабарчыбыз Рахат Кеңешова, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторинг жана божомол жүргүзүү департаментинин жетекчиси Анаркул Айталиев менен маектешти. Эми жаңылыктардын кыскача мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Ооганстан баш калаасы Кабул шаарында бүгүн жанкечти уюштурган чабуулдан кеминде 20 адам мерт кетти. Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырган жашыруун жер астынан өткөн жолдун Кыргызстан тараптан чыккан жери табылды. Жогорку кеңештин төрагасы 20-апрелде жалпы добуш берүү жолу менен тандалат. Үй камагын өтөп жаткан азербайжандык укук коргоочу жубайлар Ариф жана Лейла Юнус мамлекеттен чыгып кетип 19-апрелде Голландияга барышты. Евро биримдик Кыргызстандын шайлоо системасын жакшыртууга 13 миллион евро бөлмөй болду. Баткенде аска таштарга чегилген байыркы сүрөттөр табылды. Эми эл аралык темаларга кененирээк токтолобуз. Орусияда тергөө комитетинин башчысы саясий нааразылыктарга, башкача ойлонгондорго жана интернетти чектөө боюнча жаңы чараларды колдонууну сунуштады. Александр Бастрыкин Кошмо Штаттар анын өлкөсүнө каршы гибриддик согуш жүргүзүп жатат жана ал ачык каршылашуу деңгээлине жетти деди. Москвалык жогорку даражалуу чиновниктин чакырыгын талдоочулар орус бийлигинин шайлоо алдындагы тынчсыздануулар менен байланыштырууда. Улан Алымкулулу толугураак баяндайт.
Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин өзүнүн жаңы сунуштарын Коммерсант Влад журналында 18-апрель күнү жарыяланган кеңири макаласында жазып чыкты. Сунуштары экстремизм менен күрөш ыкмалары катары мүнөздөлгөнү менен алар саясий, жарандык жана сөз эркиндиктерин чектөөгө байланышкан маселелерди дагы камтыйт. Орусиянын башкы тергөөчүсү макаласында Кошмо Штаттар жана анын өнөктөштөрүн Москвага каршы саясий, экономикалык жана башка чөйрөлөрдө гибриддик маалымат согушун жүргүзүп жаткан үчүн күнөөлөп, бул акыркы жылдары ачык каршылашуунун сапаттык жаңы баскычына кирди деп ырастады. Андыктан буга каршы катаал, адекваттуу жана симметриялык жооп берүүгө чакырган Бастрыкин Орусияда интернетти цензуралоону мыйзамдаштырууну, маалыматты дагы экстремисттик материалдардын тизмесине соттун чечимисиз эле киргизүүнү, тарыхты бурмалагандарды, Кырым референдумун тааныбагандарды кылмыш жоопкерчилигине тартууну жана башка чараларды сунуш кылган. Орусиянын башкы тергөөчүсүнүн сөздөрү жана чакырыктары орус бийликтеринин буга чейинки билдирүүлөрүнө үндөшүп турат. Президент Путин өзү дагы быйылкы парламенттик шайлоого туташ Орусияны иштен чайкоо боюнча аракеттер сырттан көрүлөт деп ырастап келүүдө. Кремлдин сынчылары болсо, бийликтер кооптонгон ыктымал нааразылыктардын баарынын түпкү себеби Орусиянын өзүндө экендигин белгилешет.
Мы видим, что они не случайно нервничают. Вот просто если вы даже посмотрите,
алар уйгу-туйгу болуп жатканы бекеринен эмес. Жөн эле коомдук пикирди сурамжылоонун жыйынтыктарын карап көрсөңүз, коомдук пикир кору бирдиктүү Орусиянын рейтингин 2 апта сайын чыгарууда. Былтыр май июнда көрсөткүч 60% эле, азыр 45%га түшүп калды. Бул шайлоого жарым жыл калгандагы көрүнүш. Путиндин өзүнөн башка анын системасындагы элементтердин баарынын өкмөттүн, Медведевтин, мамлекеттик думанын, губернаторлордун, башкаруучу партиянын рейтинги төмөндөп, азыр Крымдын аннексиясына чейинки деңгээлге келди. Экстремизмге тыюу салуу, коркутуу, камоо, улуттук гвардия түзүү деген чаралардын баары мына ушундан улам чыгып жатат. Бул бийликтеги камтамачылыктын чагылышы, шайлоого байланыштуу элдик нааразычылык чыгат. Алар буга кандайдыр бир реакция жасайт. Алар баары кыйрап калат деп коркпосо да, абдан нервтенип жатышат.
Очень нервничают.
Деди Азаттыктын орус кызматындагы талкууда оппозициячыл саясатчы Владимир Милов тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин кеңештин сунуштарын комментарийлеп. Ал эми москвалык саясаттануучу жана публицист Федор Крашенников азаттыктын орус кызмат менен маегинде төмөнкү жагдайларга көңүл бурду.
Я бы хотел обратить внимание, что статья опубликована не в официальной российской газете.
Макала эң башкы расмий басылма Российская газета да эмес, Коммерсант властьта жарыяланганына көңүл бурум келет. Бул кызыктуу учур. Москвадагы сарай ичиндеги турмуштан кабарларын айтымында Бастрыкиндин макаласын Российская газета албагандыктан ал мындай бир жарым расмий макамда чыкты. Мындан жазылгандар Бастрыкиндин жогорку бийлик менен толук макулдашылбаган, бирок ал ошол жакка жеткирүүнү каалаган жеке пикири деген тыянак чыгарууга болот. Мени мисалы референдумду тааныбагандарды, тарыхты бурмалагандарды соттоо жөнүндөгү идея көбүрөөк кооптондурду. Ал эми интернет боюнча чаралар даярдалууда деп ойлойм жана шайлоо алдында ишке ашырылат. Бирок алар шайлоодон эмне үчүн коркуп жатканын түшүнбөйм.
Ушул айдын башында президент Путин Орусияда улуттук гвардия түшүнө караган жардыкка кол койгон эле курамына полициянын ыкчам аракеттенүүсү жана атайын бөлүктөр кире турган улуттук гвардияны президенттин мурдагы жан сакчысы башкарат. Көптөгөн эксперттер бул чечимди дагы Орусия бийлигинин ыктымал ички нааразылыкка каршы даярдыгы катары баалашкан. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми жергиликтүү темаларга кайра кайрылабыз. Араван райондук үй бүлөлүк медициналык борборунун башчысы Санавар Турдукулова бийликчил партияларга иштебей койгону үчүн кызматынан бошотулганын билдирди. Анын айтымында ал КСДП партиясын колдобой койгондуктан район жетекчилиги, саламаттык сактоо министрлиги менен бирге аны кызматынан кетиришти. Ал эми бийлик муну жалган доомат деп атоодо. Толугураак кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Араван райондук үй бүлөлүк медициналык борборун бир нече жылдан бери жетектеп келаткан Санавар Турдукулова жумуштан бошоп калгандыгынын себебин саясий кысым менен байланыштырууда. Айтымында райондун акими Курбанбай Айтыбаевдин түздөн түз кийлигишүүсү аркылуу аны министрлик бул кызматтан кетирген.
Министр деле айтты да, биз ой райондон келген сиз тууралуу сөздөр аябай көп деди да мага. Аудиттин результатында ушундай болуп калды деп туруп ошо таап коет. Өзү бир жылдан бери куугунтукта бул бир жагынан айткенде саясий заказ болуп атат да. То шайлоого сиз СДПКны эме кылып атсаң башка партияга чакырып атат экенсиз, мени чакырды. Келгенде башка куугунтук кала баштаган.
Үй бүлөлүк медициналык борборду район боюнча 450 киши иштейт. Алардын баарын өткөн парламенттик шайлоодо Турдукулова КСДП партиясына үгүттөбөй койгон. Бийликтер менен келишпестиги да ушундан кийин орун ала баштаган.
Бул жерде бир КСДПнын координатору бар, Козубаев Жанбек деген мага келип алып, бензин андай мындай сурады эле, эми скорыйдан сизге кантип ашып берем бензинди дедим эле. Булар ушу отуруп алып, азыр бул жерде партиянын атынан бумагатып жасайт мындайча айтканда. Акча сурашат, бензин сурашат. Анан мүмкүнчүлүгүң болуп калат, кээде болбойт мүмкүнчүлүгүң. Ошо кийинен бир жолу, эки жолу бергенден отказ кылган да, скорыйлор кантип жетсем бензинди деп. Ошондон анан эми врач болуп калып атпаймы.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин кадрлар боюнча бөлүм башчысы Гүлмира Ибраеванын айтымында Санавар Турдукулова иштен кетирген кемчиликтери үчүн кызматынан алынган.
Эми основной деген ана деген финансовый нарушение деп эле эметилгенде да, грубое нарушение. Мен баягы ичинде закупка болгондо ошо нарушение болгонда мен эми ал колумда жок, эми кандай статья тийиби деп айта албайм да азыр.
Бирок кантсе да Араван райондук үй бүлөлүк медициналык борборунун жетекчиси Санавар Турдукулова буга макул болбой министрликти сотко берген. Анын айтымында акимдин артында аймактан чыккан КСДПнын жогорку кеңештеги депутаттары Төрөбай Зулпукаров, Азамат Арапбаев жана Илхам Манановдор турат. Бирок Араван районунун акими Курбанбай Айтыбаев мунун баарын доомат деп четке кагууда.
Куугунтук, куугунтук деген саясаттын өзү жок. Мен баардык жетекчи менен бирдей мамиле кылам. Сен иштейсиң, сен иштейсиң деп эч кимге айткан эмесмин. Мага такасатан эттейт, айта албайт дагы. Мен баары реально айтам да. Анан тем более финансы нарушение болуп атса, ошол 3 миллиондон 3.5 миллион ашып тендерди туура эмес өткөргөндөр.
Деген менен аймактык серепчи Айбек Таалайбек уулу аймактарда бийликчил партиялардын административдик кысымы шайлоо учурунда эле эмес, андан кийин да уланып жатканын айтууда. Анын белгилешинче партиялар кийинки шайлоолорго чейин жер жерлерге өздөрүнүн кишилерин кызматка алып келүүгө кызыктар.
Менин байкоомдо СДПК партиясы бийлигине таянып кечээки шаардык шайлоодо жана жогорку кеңешке болгон 2015-деги шайлоодо Бул көрбөгөндөй ресурс колдонду. Бакиев менен Акаевдин бийлигинин эки эседен ашты. Жалпы эле кызматтагыларга 10 адам деп жүктөп, мектеп директорлорун, садиктин кызматкерлери, врачтарга чындыгында эч ким калган жок. Иштебей койду деп кызматтан алган эми бул кийинки шайлоодо мен айтканды кылсын башкалары дегендей болуп атат да.
Былтыр күздө өткөн парламенттик шайлоодо КСДП партиясы Ош облусунда, анын ичинде Араван районунда дээрлик көп добуш алган. Бир ай мурда Ош шаардык кеңешинде шайлоодо да биринчи орунду камсыздаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Маданий темаларга кайрылабыз. Музей кызматкерлери айлык акы аз болгондуктан бул тармакка айрыкча жаш кызматкерлер чанда келерин, көрүүчүлөрдү тартуу да бир топ машака жаратарын айтып жатышат. Маданият министрлиги кырдаал тиешелүү мыйзам иштеп баштаса өзгөрөт эле деп ишенет. Музейлердин бүгүнкү абалы тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов макала даярдаган эле, анда чогулгалы.
Мына көрүп атасызбы? 26 киши плюс 1 гид келет депчи. Мындай тигинтип анан стоимость мына 2080 сом биз эметебиз тиги ул депчи. Мына Кыргыз концерт менен азыр эле
Бишкек шаарындагы Михаил Фрунзе атындагы үй музейинин директору Бакыт Бакчиев бизге чет өлкөлүк саякатчылар жөнөткөн өтүнүч катты көрсөттү. Бул музей жетекчилигинин туристтик компаниялар менен келишим түзүп, өзүнө кардар тартканга умтулган аракетинин жыйынтыгы экен. Бакчиевдин айтымында Михаил Фрунзе үй музейи көбүнчө Орусиядан келген туристтерди кызыктырат.
Азыр мына менде, мына мен астында эле турат, көчөлө караган, мына өткөн 15-нчи жылы биздин музейге төлөп кирген саны 16,5 миң, 16,500 киши. Это жакшы мемориалдык музейгечи. Интернетибиз бар да, көрүп жүрөм да. Московский музейлерге кандай кирет, мемориальный башкага кирет. Бул деген жакшы эле показатель.
Музейге кирүү акысы анчалык кымбат эмес. Чет элдик көрүүчүлөргө 100 сом, ал эми жергиликтүү көрүүчүлөргө 30 сомдон 50 сомго чейин. Маданий мекеме көрүүчүлөрдөн жана ар кандай көргөзмөлөрдөн түшкөн азын-оолок каражатты имаратты кайра жасалгалоого, сактап турууга жумшайт экен. Музейге башбага калган Эркин Тоо гезитинин башкы редактору Курманбек Рыспаев музейлердин дээрлик баарынын ички жасалгасы заманга шайкеш келбей калганын, андыктан көрүүчүлөрдү өзүнө тартпай жатканын белгиледи. Маектешибиздин пикиринде музейлер учурда көрүүчүлөрдүн санын мурдагыдай эле мектеп окуучуларынын, студенттердин эсебинен көбөйтүп жатат.
Музейлер бир кайрадан бир реконструкция кылып, бир жаңы заман шартына ылайык кайра жасалгаланып чыгыш керек да. Адамдардын табити өзгөрдү, маанай өзгөрдү, маалыматтык алкагы абдан кеңейди. Анан интернеттен, тияк-мияктан эл аралык жанагы дүйнөлүк музейлерди көргөн адамдар биздин музейлер канча канааттанбай калышы мүмкүн.
Бакыт Бакчиев учурда Михаил Фрунзе атындагы үй музейине мамлекеттен жылына 4 миллион сом гана бөлүнөрүн, бул каражат имараттын коммуналдык кызматынан, мындай иштегендердин айлык акысынан артпай каларын кошумчалады.
Айлык өтө аз бизде. Көзөмөлчү жана эмелерди карап турат, экспонаттардычы, ошолор 3000 сом. Эми 3000 сом мен жана интернеттен карап турсам, nats.com'дун эмеси боюнча эң мындай прожиточный минимум деген 5000 сом турбайбы азыр. 4995 дейби? 5000 деп болчу. 5000 сом экен.
Адис айлык акы аздыгынан улам учурда республикадагы жалпы музейлерде жаш адис кармап туруу кыйын экенин кыстарды. Маданият министрлигинин адиси Гүлбара Абдыкалыкованын айтымында, былтыр 2015 жылы Кыргыз Республикасынын музейлери жана музей фонду деген аталышта мыйзам кабыл алынган. Ал расмий документте музей эмеректерин эсепке алуу, музей ишмердүүлүгүн өнүктүрүү маселелери камтылган.
Ал мыйзамдын алкагында азыр бир нече дагы укук ченемдик актылар даярдалып жатат. Жалпы Кыргызстанда 58ге жакын музей бар. Ал эми аларда 800-ге жакын музей кызматкерлери эмгектенет. Алардын ичинен 26 музей республикалык музейден каржыланат. Жалпы музейдин фондунун саны 200 000 жакын, ал эми көрөрмандардын саны жылына 500 000 жакын.
Гүлбара Абдыкалыкова музейлер боюнча мыйзам өз ишин толук аткара баштаган кезден бул тармакка жаш адистерди тартуу боюнча атайын долбоорлор иштеп, музейлер заманбап технологиялар менен камсыз болуп, азыркы заманга ылайыкташа турганын ишендирди. Быйыл эл аралык музей күнүнө жана тарых жана маданият жылынын алкагында 18 майда Кыргызстанда музей жумалыгы өтөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле азаттык чекит моби дарек аркылуу азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Бул макала маалыматтарды азаттык KG сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым. Биринчи саандан кийин азаттык программасынын кезектеги жарым сааттык программасы болот. Биз менен болуңуз. Бишкекте эртең мененки саат 7:30 ООДО Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта Бишкек студиясында өткөрүлгөн тегерек стол талкууну уга аласыздар. Прага студиясында мен Айданбек Акмат уулу программабызды улантабыз. Эми тегерек стол талкууну сунуштайбыз. Анда Кыргызстанда китеп чыгаруу, китептердин тарбиялык мааниси жөнүндө сөз болмокчу. Микрофондо Арай Көз Чарай талкуусунун алып баруучусу Бүбүкан Досалиева.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Дүйнөлүк китеп күнүнө карата Кыргызстанда 22-апрелден тарта эл аралык китеп жумалыгы башталат. Канын алкагында өлкө ичиндеги 1065 китепканада китеп окууга арналган ар түркүн иш чаралар өткөрүлөт. Китеп окууга арналган бул жумалык китеп басып чыгаруу жагынан алдыңкы орунду ээлеген Кыргызстанда китеп окуу жана жарык көргөн китептердин мазмуну менен жасалгасы жагынан ойго салган көп жагдайлар бар экендигин ачыкка чыгарат деп эксперт айтып жатышат. Кыргызстанда жылына канча китеп жарык көрөт жана алардын мазмунун ким салмактайт? Мектептер эмне үчүн окуу китептери менен толук камсыз болбой жатат? Кыргыз китептеринин эл аралык көргөзмөлөрдө алган баасы кандай? Мына ушул суроолорго жооп алуу үчүн биз бүгүн студиябызга билим берүү жана илим министрлигинин мектепке чейинки жана мектептен тышкаркы иштер боюнча бөлүмүнүн жетектөөчү адистери Кылым Сыдыкназарова, Чынар Осмонова, мамлекеттик китеп палатасынын директорунун орун басары Кален Сыдыкова телефон аркылуу жана Улуу Тоолор басмаканасынын директору Жумадин Кадыровторду чакырганбыз. Жумадин мырза, сиз мына жетектеген Улуу Тоолор басмаканасы акыркы жылдары Кыргызстанда китеп көп басып чыгарган ишканалардын бирине айланды. Жылына канча китеп басып чыгарасыңар жана алар кандай багыттагы китептер, аларды сатып алуунун деңгээли кандай?
Рахмат. Биз жылына 100 аталыштагы китепти болжолдуу түрдө, кээде 100 көбүрөөк, кээде 100 азыраак китеп чыгарабыз. Жалпы санын айта турган болсок, 100,000 китеп чыгарышыбыз мүмкүн да, жалпы нускасычы. Анан бул китептердин багыты ар түрдүү, мемуар жанрынан баштап жанакы детектив же болбосо акылмандык алып келе турган баалуу китептер иши кылып, биринчиден авторлор кандай китепти чыгаргысы келсе, экинчиден биз өзүбүз окурмандардан аркылуу иликтөө жүргүзүп кайсы китеп өтүшү мүмкүн экендигин аныктасак, муну жана ошого мүмкүнчүлүгүбүз жетсе, каражатыбыз болсо чыгара беребиз. Чектөө жок.
Кален айым, сиз бизди угуп жатасыз да?
Угатам.
Кыргызстанда 22-апрелде тарта эл аралык китеп жумалыгы өткөрүлөт деп маалымат берилди. Мындай иш чаралардын негизги максаты эмне?
Элди кабардар кылуу, ана Кыргызстанда чыгып аткан кандай китептер бар экенин билдирүү, деги эле ата мекендик китептерди салтанаттоодо даңазалоо, ошолор кандай чеберчиликтер менен чыгып атат. Ушул максат менен биз жылдын башынан баштап эле бүт республика боюнча кыдырып көчмө магазиндерди, анан кийин китеп ярмаркасын, китеп көргөзмөсүн уюштуруп келдик. Бул жылдын аягына чейин созулат. Ал эми негизги майрам 22-синде болот да.
Кален айым, бул мамлекеттик китеп палатасы Кыргызстанда жарык көрүп жаткан баардык китептер, мезгилдүү басма, сөз жана журналдарды каттап турат эмеспи?
Ооба.
Ушул чын эле өлкөдө жарык көрүп жаткан баардык китептер каттоого алынабы? Алардын мазмунун ким салмактайт? Себеби кийинки кезде жасалгасы боюнча китепке окшош, бирок мазмуну коомду башаламандыкка алып барган бир чыгармалар басылып жатканы сизге дагы, бизге дагы жашыруун эмес да, туурабы?
Туура, туура. Эми былтыркы жылы 1207 китеп чыкты биздин китеп палатасынан өткөн. Анан эми азыр көпчүлүк жерлерде жаңы ишканалар жана басмаканалар ачылып атат. Алар кээ бир законду билет, кээ бир законду билбейт. Анан кийин ички мазмуну боюнча эч ким жооп бербейт, анткени Кыргыз Республикасынын конституциясында цензурага тыюу салынган да. Ал жагын мамлекет өзү ойлонушуп турууга тийиш да. А биз болсо негизи кайсы китеп чыгып атат, ошону каттап, анан кандай багытта тармакта экенин өзүбүздүн жанагындай китептери аркылуу тастыктап беребиз да. А мазмуну тилекке каршы мамлекеттик сыйлыктар бар, токтогул сыйлыгы бар деген ошолор эле карабаса эч ким караган жок. Муну жогорку кеңеш чечиш керек бул маселени.
Эми бул мамлекеттик токтогул мамлекеттик сыйлыгына жетүү үчүн албетте тандалган чыгармалар барып жетет да. Ал эми жанагы саман топон болуп чыгып жаткан чыгармалардын мазмунун ким салмактайт, эмне кылыш керек?
Ал боюнча китеп палатасынын милдетине кирбейт. Биздин жобой дагы чектелүү, биз маданият маалымат министрлигине карагандыгына байланыштуу ал ушул маселе 25 жылдан бери ачык турат да. Муну ушу парламент жаңы карап, цензура киргизеби же ошону карай турган бир кандайдыр бир тармак кылабы караш керек. Ансыз биздин мындай мамлекетке каршы, түзүлүшкө каршы, улутка каршы китептер чыгып аткан чын.
Жумадын мырза, менин билишимче сиздердин басмаканада авторлор өз китептерин эч кандай уюмдун же мекеменин уруксатсыз эле алып келип бастырышат эмеспи? Ошондонбу кийинки кезде өз ата тегин, туугандарын жөн жерден баатыр кылып жазган, обу жок мактаган китептер көбөйдү да. Чындыгында бул тарыхты бурмалоого барабар эмеспи? Мындай көрүнүштү азайтуу үчүн эмне кылуу керек деген ойдосуз?
Ачуу чындыкты так айтышыбыз керек. Азырынча эч ким эчтеке кыла албайт. Себеби эң бир чоң калыс нерсе бар, бул убакыт жана окурмандардын өздөрүнүн каалоосу. Окурман кайсы китепти окугусу келсе сатып алат, ал эми кереги жок китеп болсо албай коет да. Ошон үчүн бул убактылуу нерсе, бир бара бара иретке түшөт жана өзү китеп өзү үчкө эле бөлүнөт: керектүү китептер, кызыктуу китептер жана баалуу китептер болуп. Анан жанагы сиз айтып аткан уруучулдукту даңазалаган же болбосо ата бабасын эле ашкере мактаган китептер деле чыгып атат. Бул жашыруун эмес. Бирок ошол китептер дагы кайсы бир деңгээлде окурмандары бар, ошон үчүн чыгып атат. Мисалы, бир эле мисалды айтып кетейин. Бизде базар экономикасынын шартына ыңгайлашып иштегендигибизге байланыштуу биз чыгарып аткан китепти же басмакана же авторлор ким алышы мүмкүн, канча китеп өтүшү мүмкүн, баары бир алдын ала эсептешет жана ошого карата иш жүргүзүшөт да. Өткөн жылы Пекинден улуттар аралык басмаканасынын жетекчилери келген экен. Ошолор менен таанышып баягы иштешели деп пикир алышсак, мен бир маалымат айтсам абдан таң калышты. Биз чыгарган китептердин бир 60%дан 90%га чейинкиси акырын акырын өтүп кетет десем, ал киши айтат, биз чыгарган китептердин, көркөм китептердин 60%дан 90-100%га чейинкиси өтпөй калат дейт да. Себеби ал жакта баягы коммунисттик партиянын көрсөтмөсү менен анан кийин иши кылып эле планга кирип калган китептер чыга бергендиктен окурмандардын кызыкчылыгы эске алынбай калгандыктан жанакы кызыктуу, керектүү же баалуу болуп үчкө бөлүнөт деп атпаймынбы? Ошол үч категорияга кирбей калган китептер көп чыккандыктан жана көбүнчө идеологияга азгырылып кетишкендиктен алардын китептери өтпөй калышы мүмкүн. А биздики базар экономикасынын шартына жараша иштегендиктен өтүп атат. Ошол эле мезгилде баалуу китептер дагы окурмандарга керектүү, окурмандар издеп кубалап жүрүп окуган, биринен бири кезекке туруп алып окуган китептер да чыгып атат. Мен бир мисал айтып кетейин. Мына ушул эле Азаттыктын кызматкери, белгилүү акын, кыргыз эл акыны Шайлоо Өктүшеевдин Агындылар деген китеби азыр эле өзүнөн сурасам, бүгүнкү күнгө чейин 5000 нуска чыгыптыр. Бул мына базар экономикасындагы көрсөткүчтөр боюнча алганда рекорд да. Мынчалык көп китеп чыга элек болчу жана автор эмнегедир өзүнүн баасын билип жогору койду, 1000 сомдон. 1000 сомдон жогору койду жана ошол китеп өттү да. Демек окурмандарга да пайда болду жана авторго да кызыктуу болду. Мындай мисалдар көп.
Рахмат. Чынарайым жана кылымайым, бул китеп жумалыгы өткөрүлүп, анын алкагында мектеп окуучулары арасында менин сүйүктүү адабий карманым, менин сүйгөн китебим деген темаларда конкурстар өткөрүлгөн жатпайбы? Албетте бул мектептердин окуу китептери менен камсыздалышына дагы көңүл бурбай кое албайбыз бул жактан алып караганда. Эмне үчүн мектептер окуу китептери менен кийинки кезде толук камсыздалбай жатат? Анын башкы себеби эмне? Окуу китеби жазылбай жатабы же басылбай жатабы?
Бүгүнкү күндө ошол жаңы окуу, жаңы муундагы
окуу китептерин чыгаруу боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Себеби дегенде ушул өткөн окуу жылында жаңы билим берүү стандарты бекитилди. Демек жаңы билим берүү стандартына ылайык жаңы окуу программасы жана жаңы окуу китептери чыгат. Бүгүнкү күндө ошол башталгыч класстардагы камсыз болуп атат. Анан акырындап ушул 100% жеткирүү боюнча азыр иштер жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле донорлорго да кайрылып атабыз баягы көмөк көрсөтүүгө. Себеби ата энелер төлөшпөйт азыркы учурда. Өкмөт тарабынан китептер чыгарылып атат. Ошондуктан бир аз кечеңделип атат. Баягы толугу менен 100% камсыз да албай атабыз. Бирок буюрса болот, 100% болот.
Негизги себеби эмне? Авторлор жазбай жатабы же басылбай жатабы?
Жок, азыркы күндө биз ошо жаңы муундагы билим берүү стандартын иштеп чыкканбыз. Ошон үчүн жаңы муундагы окуу китептер чыгарылат да. Ошон үчүн эски окуу китептер азырынча токтолуп турат. Жаңы муундуга азыр атайын жумушчу топ түзүлүп, бул боюнча иштер жүргүзүлүп жатат.
Рахмат. Кален айым, Кыргызстан китеп окуу жагынан көп өлкөлөрдүн алдында турат экен, ушул чынбы? Бирок кийинки кезде жаштар арасында китеп окуу абдан төмөндөп кетти деп мугалимдер деле, башка улугурактагы ата энелер деле аябай кабатыр болуп жатышат да. Балдарга, өспүрүмдөргө арналган китептердин мазмуну кандай? Алардын талабын орундата алабы? Кандай сиздердин мониторинг боюнча кандай?
Биз боруки 10 күн түштүктө болуп келдик. Ошондо китеп окуучулар абдан көп экендигин, ошо китепти баалуу китептерди баалаган адамдар бар экендигин көрдүк да. Анан китепке болгон мындай кызыгуу жоголду дегенге мен көп кошулбайм. Эми жана интернет болуп калып айрым жаштар кичине ошого алаксышы мүмкүн. Эми былтыр мисалы балдарга арналган 70 китеп чыкты аталыштагы. Анын 42 кыргызча. Анан эми бирок баары тең эле ойдогудай деп айтыш кыйын, анткени мамлекет тарабынан дагы заказ болуш керек да. Мына улутка кызмат кыла турган, мына өспүрүмдөрдү өстүрө турган, анан ар кандай нерселер тандап алганда тендер деп коюп мындай коррупциялык жол менен да кеткен нерселер бар экен. Булардын эми авторлордун деңгээлине жараша, анан мамлекеттик заказга жараша боло турган нерсе да. Анан ар ким ар кандай жасат да, азыр деген эми бизге эркиндик берилбедиби? Менимче балдарга карата арналып чыгып аткан китептер канааттандырарлык эмес.
Сиздер колдойсуздарбы, Чынар айым?
Ооба, биз дагы ошо көп көңүл буруп атабыз мазмунусуна китептердин. Ошондой эле окуу китептердин да мазмунусу да ошо көп авторлор мурунку жазган китептерде көбүнчө мазмунусуна карагандыгы менен, бирок балдарга түшүнүксүз көп нерселерди жазган, илимий тил менен жазылган китептер
көп болуп атат.
Көп болуп атат.
Рахмат. Азыр бизде угарманыбыз бар экен, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыңарбы? Каралы жанан айтмамат. Жакшы эме болуп атат, мынандай болуп атат да. Чынында баягы кален карындашым туура айтты, мынандай болуп атат да. Коомду буза турган китептерди 90-жылы мына Жээнбек Жаныузак окшогондор баардык ыплас китептерин эмелеп коомду, жаштарды бузуп бүттү. Бирок аны азыр дагы окуп атат, туура айтты. Мисалы үчүн демократтар адала арамды аралаштырып тандап ал деген мүмкүнчүлүк берип койду да. Негизи баягы ошо кален айткандай неме коюш керек, бергечи баягы чек коюш. Илгери билесиңер 1974-жылдары 70-жылдары Мапасанды окутпайт эле, жөнөкөй бери агыраак китепти. Азыр болсо Пармагер баардык китептерди аралаштырып жиберип туруп тандап алгыла деп атат. Жаратылыштан сабыларынга мындайча айтканда кумарга жакын адам сөзсүз бузуку жак алат. Классический менен порнографияны тандайт десең порнография жүгүрөт. Коомду бузуп коюшту, ошон үчүн чек коюлуш керек дагы. Анан
рахмат,
балдарга тарбия бере турган китептерди көбөйтүш керек.
Рахмат.
Китеп чыгаруу жана окуу маселелерине байланыштуу тегерек стол талкуунун экинчи бөлүгүн бир аздан кийин уга аласыздар. Азыр жаңылыктардын учкай мазмунун дагы бир жолу угуп алыңыздар. Ооганстан баш калаасы Кабул шаарында бүгүн жанкечти уюштурган чабуулдан кеминде 20 адам мерт кетти. Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырган жашыруун жер астынан өткөн жолдун Кыргызстан тараптагы учугу табылды. Жогорку кеңештин төрагасы 20-апрелде жалпы добуш берүү менен шайланат. Үй камагын өтөп жаткан азербайжандык укук коргоочу жубайлар Ариф жана Лейла Юнус мамлекеттен чыгып кетишти. 19-апрелде алар Голландияга барышты. Евробиримдик Кыргызстандын шайлоо системасын жакшыртууга 13 миллион евро бөлмөй болду. Баткенде аска таштарга чегилген байыркы сүрөттөр табылды. Эми тегерек стол талкуунун экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Микрофондо кайрадан Бүйүкан Досалиева.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көзү ширай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстанда чыккан китептердин мазмунун ким салмактайт деген теманы талкуулап жатабыз. Биздин талкууга Билим берүү жана Илим министрлигинин жетектөөчү адистери Кылым Сыдыкназарова жана Чынар Осмонова, мамлекеттик китеп палатасынын директорунун орун басары Кален Сыдыкова, Улутоолор басмаканасынын директору Жумадин Кадыровдор катышып жатышат. Жумадин мырза, эми Кыргызстанда жылына бир жолу китеп жумалыгын өткөрүү салтка айланып жатат да, бирок бул иш чара чала сабат, жеке көз карашын таңуулаган коомдун өнүгүүсүнө эч бир пайда алып келбеген китептерди чыгарууга сара сеп салчу окуя болобу деген саноркоо бар да. Бул иш чара китептердин санын эмес, мазмунун салмактоочу тараза боло алабы?
Эми дароо эле ушул жылдан баштап эле ошондой чоң функцияны аткарып кетет деп айтканга эртерээк, бирок бара бара бул да өзүнчө бир салт болуп, бул дагы кичине тажрыйба топтоп, анан кандай талап болуш керек, ошолор иштелип, эрежелер иштелип чыккандан кийин анан ошого келебиз да. Ошон үчүн үмүт үзбөшүбүз керек. Андан көрө такыр китеп чыкпай калгандан көрө чыгып турган жакшы, бекер көчөдө жүргөндөн көрө китеп окуп турган жакшы да. Ал эми сапатына, ал экинчи кадам. Мисалы, былтыркы караганда быйыл китепке көбүрөөк көңүл бөлүнүп атат, мурдагы жылкы караганда анын бешиптер көбүрөөк көңүл бөлүнүп атат жана биз дагы статистика жүргүзүп турабыз, китеп окугандардын саны өсүп баратат. Орто эсеп боюнча алдыңкы орунда турабыз, эсиң боюнча да алдыңкы орунда турабыз. Ошон үчүн ыйлактабашыбыз керек да, иш кыла беришибиз керек, алдыга кетишибиз керек.
Билим берүү министрлигинин өкүлү катары Кылым айым, сиз айтсаңыз, жанагы Айтмамат угарманыбыз айткандай, мындай мамлекеттик көзөмөл зарылбы азыр?
Аябай зарыл. Себеби ушул өзгөчө, ушул мектеп жашынан башталат да, кандай китепти окуйт, анан келечекте ал бала кандай болуп чыгат. Тарбиядан, китеп окуудан, мисалы үчүн биз окуучулук күндөрдө ошол китептерди окуп, ошо менен тарбия алып, патриоттук сезимибиз пайда болгон да. Азыркы учурда болсо ошол калып кетти. Ошондуктан Билим берүү министрлиги ушу эки жылдан бери жана айттык, бүткүл дүйнөлүк китеп күнү жумалык майрамын өткөрүп атат. Мында бизге аябай чоң мүмкүнчүлүк түзүлүп атат мектептерге. Себеби бир топ иш чаралар белгиленди. Ошол иш чараларда биз окуучуларга кандай китеп окуш керек, кантип окуш керек, бул китептин мааниси, пайдасы кандай болот, ата энелерди бирге чогуу окутуп, мисалы үчүн ошол бизге дагы көмөкчү болуп атат ар кандай эл аралык уюмдар. Ошол эл аралык, мисалы үчүн USAID дагы бирге окуйбуз деген долбоор иштеп, ошол ата эне үйдө кантип баланы окутуш керек, ата эне убакыт бөлүп балага кандай китеп окуп бериш керек, мына ушул маселелер козголуп атат. Демек мен ойлоймун, бул сөзсүз түрдө үзүрүн берет. Бул башталышыбыз, эң чоң иш чара башталды. Бул бир гана Билим берүү министрлиги эмес, маданият министрлиги, китептер палатасы, Роза Отунбаеванын инициатива фонду, ЮНИСЕФ, демек биз жалгыз эмеспиз, баардык көмөк көрсөтүп атат. Ошондуктан бул сөзсүз үзүрүн берет, бул эң жакшы ийгилик алып келет деймин. Бул башталышы.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Салам алейкум.
Саламатсызбы?
Нарын шаары Кубаныч.
Айтыңыз.
Бул эми биздин ата эне катары пикиримди айтып коеюн дедим эле, бир мүнөт убакыт берсеңиз, кыска жоопту эле эметип коет экенсиз, кечирип коюңуздар.
Айта бериңиз.
Анан кийин мындай да, эми көчө эле мен мисал келтирейин да. Могу китепти көчө үчүнчү класстын окуучусун менин сабагым жардам берип койчу дегенде, темасы эмне экен десем, легенда деди да орус классчы. Эми үчүнчү класстын окуучусуна легенданы, мындай китепти чыгарганда да жашына, классына жараша чыгарсабы дейм да, легенданы өзү эчтеке түшүнбөйт. Легенданычы, анын айла жок, мен жазып бердим бүгүн, анан кайра канча алдың деп түштө сабакта келсем, 5 алдым дейт да. Ушундай болобу? Туура эмес да, өзүңөр мындай абайлап чыгарыңыз, жашына жарашачы. Легенда деген үчүнчү класстын, бул деген болбойт да.
Рахмат. Кылым айым, сиз жооп бересизби?
Бул легенда деген эми мисалы үчүн түшүнсөк, жомок да, жомок сыяктуу эле. Анан ошон үчүн бул жерде ошон үчүн жана биз айтып өттүк, бирге окуйбуз деген баягы долбоорлор болуп атат, ата эне менен бала бирге окуп үйрөнөт да. Албетте сизге мисалы үчүн суроо берген ата эне сизге кыйын баягы түшүнбөй калдыңыз окшойт, ошон үчүн сиз тиги мугалимге да кайрылсаңыз болот да. Бул жерде мугалимдер да жардам бериш керек ата энегечи. Кээ бир эми мурда окуп кеткен баягы китептер менен азыркы китептердин бир аз айырмачылыгы бар. Окуу программасына жаңы стандарт кошулуп атат, анан канча деген окумуштуулар иштеп атышат бул боюнча.
Рахмат. Каленайым, бул китеп палатасы Кыргызстанда чыккан баардык китептердин бирден нускасын архивде сактап турат эмеспи?
Ооба.
Ошолорду сактоо абалы кандай, баа жеткизсе чыгармаларды жоготуп алуу коркунучу жокпу?
Бар, анткени биздин китеп палатасы ремонтко муктаж. Анан кийин ушу маданий тармагында акча аз бөлүнгөндүгүнө байланыштуу биз көп жылдан бери ремонтко акчалар албай атырабыз. Анын мартең архивде сакташ үчүн атайын ошондой бир температура керек. Баардык мындай жанагындай шарттуу белгилерин сакташыбыз керек да. Өткөндө эле мына былтыр жаныбызда тиги Кыргызстан басмасын бузуп бирөөлөр курулуш салды эле, биздин тиги канализация жарылып жарым жыл сасып жатты. Ошо акча таба албай аттык. Ошонун баардыгы жанагы биз сактап турган китептердин бузулуп кетишине, чирип кетишине себепкер боло турган жаман көрүнүштүн бири да. Ушундай жагдайларды биз чече албайбыз, анткени бюджеттин акчасына көз карандыбыз.
Жумадин мырза, бул маданият министрлиги жана китеп палатасы жана кылым айым айткандай башка дагы эл аралык уюмдар баштаган уюмдар бул Кыргызстанда китеп көргөзмөлөрүн, жарманкелерин маал-маалы менен өткөрүп, басмакалалардын китеп алардын жасалгалоочуларына дем берип турганы жакшы да. Ал эми акыркы жылдарда бул чет өлкөлөрдөгү эл аралык көргөзмөлөргө катышып жогору баага татыган китеп барбы Кыргызстанда?
Ооба, бар. СНГ мамлекеттеринин ортосундагы китеп палатасынын жылда ошо китеп өткөн жылкы чыккан китептердин эң мыкты сапаттарын бул жерде албетте мазмуну көп эске алынбайт. Аткарылышы, полиграфиялык аткарылышы эске алынат. Ал ошо СНГ мамлекеттеринин ичинен жылда мисалы быйыл кайсы мамлекет утуп алса ошол мамлекетте кийинки жылы ошол майрам болуп турат да. Анан Кыргызстан жылда катышып турат. Ага китеп палатасынын жетекчиси же орун басары же басмакананын өкүлдөрү барып катышышат и жакшы орундарды алып келип жүрүшөт. Кээде Франкфурт на Майнеде жылда дагы ошо полиграфиялык техникалардын жана жаңы чыккан китептердин дагы көргөзмөсү болот. Ал жака да барып жүрүшөт. Мен чет өлкөгө жана башкага убактымдын чектерүүлүгүнө жана дагы башка себептерден улам катышып көрө элекмин мен өзүм, бирок барып жүрүшөт.
Чынар айым, кылым айым, сизге дагы бул азыр айыл жеринде китеп окуган мектеп окуучуларынын көбү кыргыз тилинде гана сүйлөп, кыргыз тилиндеги китептерди окушат. А шаардагылар болсо орус тилиндеги чыгармаларды көбүрөөк окушат. Ушундан улам 2-3 тилди бирдей билген жаштардын муунун тарбиялай алабызбы деген коркунуч болуп турат да. Билим берүү министрлиги бул 2 тилди бирдей үйрөнүүгө шарт түзгөн адабияттарды даярдоо, басып чыгаруу маселесин эмне үчүн колго албай жатат?
Ооба, бул эми кандай айтсак, бир өз эне тилин билбегендер да азыркы учурда көбөйүп атат да. Мисалы үчүн бул ата эненин каалоосу. Эгер баласы бир тилде окуп жазып китеп окуй алса, ошол ата эне ошого ыраазы да. Анан азыркы учурда ошо билим берүү министрлиги көп тилдүүлүк программасын иштеп чыгарып атат. Негизинен ошол мисалы үчүн кыргыз баласы орус класста окуй турган болсо, ошол кыргыз адабиятында кыргызча да билиш керек, анан орусча да окуй билиш керек да. Бирок тилекке каршы бул үйдө тарбиядан байланыштуу экен. Мисалы үчүн ата эне буга да жол көрсөтүш керек, кандай китепти окуш керек. Эгер ата эне кыргызча окуса, бала кыргызча окуйт экен. Анан бала ата энеси орусча окуса, бала дагы орусча окуйт да. Анан эки тилде адабий китепти окуп чыгыш албетте мектеп жашындагыларга бир аз оордук кылат. Ошондой окуучулар бар. Бирок бул кандай айтсам бир аз оор болуп калат экен. Ошондуктан балдар окууну бүткөндөн кийин ошол эки тилдүүлүккө көп баягы багыт алып кетишет экен да, кызыгышып окуп кетишет.
Рахмат. Кылым айым, жакында Азаттыктын кабарчысы Жаңыл Жусупжандын Тажикстандын Жергетал Мургап райондорундагы кыргыздардын турмушун тарткан Каратегинден кат деген даректүү фильми көрсөтүлдү да. Ошондо бир мугалим кыргыз тилиндеги бир китеп менен бүтүндөй бир мектепти окутарын көрдүк да. Бул жерде окулбай жаткан көп китептерди ошол жака жеткирсе болобу? Министрликтин ушундай бир аракеттери барбы?
Ооба, жыл сайын деле ушул Тажикстан Республикасынын элчилиги кайрылат бизге. Андан кийин китептер, кыргызча китептер берилип атат, бирок акыркы күндө жанагыл стандарт, Тажикстан стандартына дал келбей калгандыктан көп китептерди кабыл албай коюшту алар.
Сөзүңүздү уласаңыз, мына китеп жумалыгын өткөрүү балдарга кандай таасир берет? Анан жумалык бүткөндөн кийин мектептер мурдагыдай эле жаңы китептер менен камсыз болбой, китепканачылар баягы СССРден калган китептерди кайтарган бойдон калбайбы? Чынар айым,
быйыл эми биз айткандай эле эл аралык коом фонддору жардам берип аткандыгы аябай бизге көп жардам берип атышат. Ошо америкалык посольстводагы кыргыз тилинде америкалык классикалык балдарга арналган китептерди көп которду. Анан ошо китептер бекер эле көп китепканаларга, балдар китепканаларына, анан биздин мектептин китепканаларына жеткизилип атат.
Демек мектептердин китепканалары жаңы китептер менен камсыз болду деп айта алабызбы? Кылмайм.
Мен кошумчалап кетейин, могу мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасына ылайыктагы бүгүн 23 наамдагы китептер чыкты. Анан мектептерге бекер таратылып берилет да. Ушул бул дагы жакшы жөрөлгө болду.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көзү чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Бүгүн биз Кыргызстанда чыгып жаткан китептердин мазмунун ким салмактайт деген теманы талкууладык. Талкууга Билим берүү министрлигинин жетектөөчү адистери Кылым Сыдык Назарова, Чынар Осмонова, мамлекеттик китеп палатасынын директорунун орун басары Кален Сыдыкова, Улутоолор басмаканасынын директору Жумайдын Кадыров катышты. Жыйынтыктап айтканда, китеп басып чыгарууда санын эмес сапатын жана эң ириде мазмунуна карап чыгаруу зарыл деген ой жыйынтыгы менен бүгүнкү талкуубузду аяктадык. Талкууну мен Бүйүккан Досалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Эми сөз дайра түрмөгүн сунуштайбыз. Микрофондо Шайлообек Дүшеев.
Кыргызстан тили өтө элестүү тил. Айрыкча кимдир бирөөлөрдүн кебетиге шприн сыпаттаганда сүрөткө тарткандай сүйлөгөн. Мисал келтирели. Түлөгөн тайлактай самсаалап, сакал муруту сапсайып, ачкалыктан араң эле басып калыптыр байкуш дейт. Мындагы түлөгөн тайлактай деген салыштыруу кейпи кетүү, арып ачуу, самсаалаган, жүдөгөн дегенди түшүндүрөт. Түгөлбайдын түлкүсү түштө улуп турган кез эле дейт. Бир нерседен жолу болуу, ишоң болуп, өкчөгөн чүкөсү ай күрүнөн түшүү же келкели келген кезин түшүндүрөт. Ал түк бүткөн сайын калтырап, качан болсо эле жок деп турчу болду дейт. Мындагы түк бүткөн сайын калтырап деген байыган сайын дүнүйөгө, байлыкка кароо болуп, сараң, зыкын болуп кеткенди айтат. Биз эртең таң каракчысында жөнөп кетебиз дейт. Таң атарга аз калганда, таң агарып калганда дегенди кыргыздар ушинтип таң каракчысы деп койгон. Кайран өмүр көз ачып жумганча мөөрөп кете берген экен дейт. Текке кетүү, бошко кетүү, куру бекер кетүү деген мааниде өмүрдүн пайдасыз кеткенин ушинтип айтат. Билбей да калдым. Кызыл кар жааганда орундалат окшойт деп коет. Мындагы кызыл кар жааганда деген сөз эч качан ишке ашпай турган, болбой турган, болсо да качан болору белгисиз дегенди туюндурат. Кызыл батырыш кылуу деген сөз бар. Алар ортодогу мүлктү кызыл батырыш кылып алышты десе, өз ара бөлүп алышты дегенди түшүндүрөт. Биздин айылда кызыл бут жигиттер көбөйүп кетти дейт кыргыз. Кызыл бут деген бойдок жигиттер деген маанини билдирет. Сенин күн какты болгон аттарың алыс жолго жарабайт го дейт. Күн какты болуу деген жайында көп минилип же арабада жүрүп оңолбой, семирбей калган начар атты айтат. Куйругу жок чоңдор көбөйдү дейт. Куу, митам, шыпыр, калп кудайдан жөө качкан шумпай адамдарды ушинтип куйругу жок деп койгон. Баягы куйругу жок дагы жогорку кеңешке келиптир дейт. Көзү төбөсүндө байкап жүргүн деген да сөз бар. Бир нерсени тез баамдаган, алдын ала билген, абдан кыраакы, байкагыч кишилерди ушинтип анын көзү төбөсүндө деп койгон. Анын көзү төбөсүндө эмеспи? Разы болбой калды. Сенин кыйшаң экениңди билип койду окшойт дейт. Көзү желкесинде десе, эмелеки сөздүн тескерисинче эч нерсени көрбөгөн, билбеген, байкабаган деген мааниде. Биздин аткаминерлердин көбүнүн көзү желкесинде болуп, элдин накта жашоо турмушун билбей, көрбөй калбадыбы дейт. Көзү бозоруу деген да сөз бар. Мунун бир канча маанисин чечмелей кетели. Биринчи мааниси карайлоо, көзү көрбөй калуу, көзү тунаруу дегенди түшүндүрөт. Байкуштардын көзү бозоруп шайы ооду дейт. Экинчи бир мааниси аял төрөп аткан маалда кан көп кеткендиктен абдан алсыз болуп, эс учун жоготуп, эч нерсени сезбей калган учурунда ушинтип айтат. Бул аялды кара басты деп коёт. Үчүнчү мааниси көпкөндүктөн эч нерсени көзүн илбей дөөгүрсүү, көбүү, чоң болоору менен көзү бозоруп, эч кимди тааныбай калбадыбы дейт. Төртүнчү мааниси адамдын катуу жутаган, аябай эңсеген абалын айтат. Бул аялдын көзү бозоруп араң эле турат, кеттик десең эле кетет дейт.
Шайлообек Дүшеевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуздар.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын Журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен Азаттыктын жарым сааттык программасы соңуна чыкты. Аны мен Айданбек Ахматуулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.